Ek gaan dis 'n woorddeel uit ek gaan begin met Efesiërs en 'n woorddeel daar rondom. So ek wil so graag die jaar begin het en Jaco het reeds begin deur net weer te fokus op wat ons het in Christus. Hy het laasweek gepraat oor die hoop wat ons het in Christus en tweedens het hy gepraat oor die vreugde van ons redding, die vreugde van ons heil wat ons het in Christus. En vir daardie rede, ek dink baie keer lees ons deur die skrif en ons gaan maar net deur dit en ons sê ja Here, dankie dat ek gered is. Amen. Dankie dat U getrou is. Amen. En vir oggend gelukkig jy ons net 'n bietjie stil staan en ons gaan nie te stadig kan gaan nie want dit pas nie so lekker by my persoonlikheid. As ek bietjie ouer is, dink ek gaan ek stadiger deur die skrif kan gaan. Maar ons gaan na die eerste 14 verse van Efesiërs kyk. En net oor die boek van Efesiërs en wat Paulus daar sê van die rykdom wat ons het in Christus. En verseker die woord in Christus is seker die kerntema van die boek van Efesiërs. Net voordat ons begin met die boek van Efesiërs, wil ek graag hê ons moet net 'n paar foto's kyk. As ek sommer net daar stop. Paulus, daai is 'n lig foto, maar ek sien is bietjie donker vir hier binne, maar anyway, ek beloof, dit is Turkye en Griekeland vandag. En in die regterkant kan ons die Mediterranean sien. Dankie baie, Pieter Allen. Jy het nie net spiere nie, jy het 'n brein ook. Is mooi. Is amazing, hy is baie groot gebou en slim. Okay. Skies, Pieter. Ons sal sien, daar is die Efesiërs. Dit is 'n hawe stad gewees. En obviously deur die Grieke gebou Alexander en regtig 'n groot hawe stad. Teen die tyd dat Paulus daar aangekom het, Paulus het seker die eerste keer daar gewees in 56 of 58 na Christus het hy die eerste keer daar deurgegaan wat ons van weet en het hy die evangelie gepredik daar. Toe was die stad al 500,000 mense. Dit is nogal 'n groot stad gewees in daai tyd. Regtig amazing argitektuur. Meeste is gebou deur die Grieke, deur die oorlog wat daar was, is dit al verwoes en toe na die tyd is dit weer herbou deur die Romeine. In die tyd dat Paulus daar was, was baie van die geboue nog in die proses om gebou te word, soos die teater en die biblioteek. Amazing biblioteek wat ek nou vir julle gaan wys. Die stad is bekend vir 'n paar redes. Eerstens omdat dit so 'n goeie hawe stad. Jy kan sien nou as die foto duideliker was kon jy gesien het. Dit is 'n verskriklike mooi beskutte hawe. So dit was 'n amazing handelsstad gewees. Weg deur van Rome om daai kant toe van Egipte oor die see en oral so 'n amazing hawe stad gewees. En die tweede ding is as jy kan sien daar om teen die kus langs na Filippi toe Macedonië is daar baie baie belangrike handelsroete gewees en dis hoekom Filippi ook mos bekend was en 'n groot stad was. Efese was 'n skatryk stad gewees vir die volgende rede oor die handelsroetes, beide die seehandelsroete en die tweede een die landhandelsroete. So daar's verskriklik baie mense wat daar deurgekom het. Die stad is baie bekend gewees vir sy godsdiens. Julle almal het al gelees in Handelinge van Paulus wat in die moeilikheid gekom het omdat die silversmede van Diana se tempel was mos baie baie ongelukkig gewees omdat almal in die stad tot bekering gekom het of baie groot groep mense in die stad tot bekering gekom het en daarom het die mense ophou om beelde van Diana te koop. Hulle het eerder gekom na die kerke toe om te luister na die prediking van Paulus van die ander apostels. So die hele stad is omgegooi as gevolg van die prediking. En in Handelinge 19 hoor ons dat Paulus sê, van Efese af waar hy 2 jaar was, 2 na 3 jaar in sy laaste handelsreis, sy laaste sendingreis, vir sy omtrent 3 jaar, daar tussen 2 en 3 jaar, het die stad en die kerk, die evangelie, nie net daarvan afgesprei nie, maar ook versprei na al die 7 gemeentes wat ons ken in Openbaring hoofstuk 2 en 3, is net om dit gewees links en rechts van dit, so die hele plek het die evangelie gehoor, omdat allemaal daar gekom het om die evangelie te hoor, hulle het nie verrede gekom om Diana se tempel te besoek. So die stad is regtig amazing, kom ek wys gou vir julle 'n paar foto's. Die eerste ene, dit is die tempel van Diana, dit was voorheen die Griekse tempel van Artemis. Julle sal sien die foto in die regterkant, klein foto vir julle, maar dit is die godin met haar klomp borste. Dit kom van die feit dat sy is die gewer van lewe, die oorsprong van lewe, soos hulle geteach het, Diana of Artemis in die Grieks. En die stad het bekend geword, die tempel is gebou daar, omdat daar het 'n meteoriet geval, baie honderde jare voor Paulus daar was. En die meteoriet is een baie harde en 'n blink stuk metaal, wat toe druppels gevorm het, en oor reg om die ding, wat toe vir die Grieke en die Romeine later gelyk is as borste. En toe het hulle dit nou daar binne gesit, so dit is Diana het hierdie stad gekies waarvan waar sy lewe gee. Anyway, so dit is waar die tempel vandaan kom. Die tempel is regtig massive. Dit is daar staan nie baie oor nie. Jy kan sien daar agter is een pilaar, maar is 'n enorme tempel gewees en ek is nog verwonderd oor hoe hulle dit kon bou sonder hyskrane en staf. Anyway, hulle het breins gehad toe ook, nie net spiere nie. Pierre. Die volgende foto, ek wil net vir julle 'n bietjie wys voor ons praat oor die boek. Is die teater, jy sal sien, Paulus het ons gepredik en baie van die mense tot bekering gekom, dis hoe my gewys het, die tempel het leeg geloop, tweedens, het, oor die ander rede kom die tempel mense kwaad was, is omdat die tempel se treasury het het acted like a bank, hulle het, mense het deposit, die konings het deposits gebring, so dat hulle rijkdom kan vermenigvuldig deur die leninge, so die bankwese in Efese was massive geweest die tyd dat Paulus daar was. Hierdie is die teater waar Paulus gepredik het, dit sit omtrent 25.000 mense, so toe Paulus moes die defense gee, het hy het eers hier gedoen, en toe hy weggegooi is uit die stad en mense kwaad was, het hy moes na die skool van Tyrannus toe gegaan, wat een filosofie skool was. En dan die volgende ene, is die tempel van Domitian, obviously nie in Paulus' tyd nie, maar in Johannes' tyd, Johannes is deur emperor Domitian, moes verban na die eiland van Patmos. Hy het vir homself 'n tempel daar gehad, al die keizers het vir hulle self tempels gehad, want die keizer was aanbid as God gewees. En dit was die groot rede hoekom die Romeinse keizers probleme met Christenskap gehad het, is nie net het hulle hele kultuur omgegooi nie, maar hulle het nie meer geld en aanbidding gekry van die mense het hulle nie meer gevrees as God nie. So dis 'n probleem as jy emperor was in daai tyd. So daar's nou niks van sy tempel ook oor nie. Ek dink, Jesus het baie te sê gehad oor wat help het jy bou vir jouself tempels in hierdie lewe. En jy gaan na hemel toe en jou tempel word destrooi. So, dit is bietjie agtergrond oor net die stad van waar het gepreek is. Dankie Pierre, ek dink die foto's is eers verby. Ek dink ons nog een foto, maar moenie worry nie. Die volgende foto is maar net van die argitektuur van die biblioteek. Efese was ook 'n groot universiteitsstad waar almal enig kon het leer. Die heel eerste universiteit in die wêreld was daar gewees, 600 voor Christus, het Heraclitus, wat ons vandag ken is die vader van die wetenskap, wat die hele navorsing gaan doen het van hoekom bestaan dinge, hoekom werk die lig soos dit werk, hoekom is daar wolke, hoekom dink 'n mens soos hy dink, al daai tipe goeders, die logos, hy het die logos van alles gesoek, en vandaar het ons die term biologie, die logos van die bios, meteorologie, psigiologie en alle goeders, hoekom werke dinge soos dit werk. So, bietjie agtergrond, dit was dan die biblioteek. Kom ons lees die eerste klomp verse, om te kyk wat Paulus vir hierdie mense skryf. Nou, onthou, Paulus het hierdie mense, ons ken nogal baie, weet nogal baie van die kerk in Efese. Want Efese, Paulus het geskryf 'n brief aan die kerk in Efese. Ons ken nie so baie uit die brief uit nie, omdat het meer 'n brief is wat geskryf is, so dat die evangelie uiteengesit is. Met die kern van die verskil van ons wat uit Christus was, ons wat ver weg is, 2 vers 13, is nader getrek en in Christus verenig met God. En dit is die hele kern van die boek. Die eerste drie hoofstukke gaan oor wat ons het en wie ons is in Christus. En die tweede boek, tweede helfte van die boek, gaan dan oor so wat. Dan sê, nou moet ons waardig wandel. Uit ons posisie moet ons reaksie, ons levensstijl verander. En so Paulus skryf dan alles oor die gesin en oor die werkswijse en soort dinge. Ons weet ook dat die Johannes was die vader, kerkvader in Efese, van waar Domitian hom uitgeban het, 40 jaar na Paulus doodgemaak is. So ons weet dit. Ons weet dat die evangelie Johannes is daar geskryf. Drie van die sendbriewe van Johannes is van daar af geskryf na die kleinere kerke in die areas. Ons weet dat Openbaring is primêr geskryf vir die kerke in Efese en die area rondom dit. So ons weet nogal baie eintlik van die kerk in Efese. Timoteus natuurlik het ook sy twee briewe gekry, want hy was die leier van die jong man was die leier van die kerk in Efese. En van die geskiedskrywers skryf dat teen die tyd dat Timoteus die briewe gekry het, was die kerk tot 100.000 groot in Efese. So ons weet nogal baie van die kerk. Maar kom ons lees nou die evangelie, so ek gaan gou bid. Vader, Here, ek dankie Here vir wat ons weet van die woord, Vader, maar ons erken, Here, dat ons verstand is regtig genoeg om die woord te verstaan nie. U het vir ons die gees gegee, Here, die gees van, soos Paulus skryf, van wysheid en kennis en insig oor u en oor die wil. So Heilige Gees van God, ons vra dat U met ons sal praat, dat U woord vir ons sal oopbreek, dat U vir ons sal wys wat is die rykdom wat ons het in Christus. In Jesus naam. Amen. Paulus sê, Paulus, die woord beteken klein, is die naam wat Jesus vir hom gegee het, toe hy gesê het, jou naam sal nie meer Saulus wees, jou naam sal wees Paulus, klein. Paulus, een apostel van Jesus Christus, iemand wat gestuur is, een gestuurde ene van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges, die wat op sy gesit is, wat in Efese is, en die gelowiges in Christus, die eerste keer dat ons die woord kry, een van sulke 16 keer in die volgende 3 hoofstukke. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en van die Here Jesus Christus, en Paulus bid te seën oor hulle. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees in liefde. Deurdat hy ons voorbeskik het en voorbestem het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefdes. Weereens, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, in hom het ons die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig het aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, soos hy plesier het, wat hy in homself voorgeneem het, vers 10, om hierdie volheid om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe bepaal is, is ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens sy raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. In die laaste 2 verse, in hom, wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, of die beloofde Heilige Gees, wat die onderpand van sy erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Ek weet, as mense so lees, is daar te veel woorde, dis gewoonlike probleem met Paulus' briewe. As jy so lees, sy sinne is so lank, en van die nuwe vertalings probeer het opbreek, maar die probleem is dan mis jy die hele argument. So ons gaan nou net na 'n paar plekke kyk, en ek weet, ons het nie baie tyd vir oggend nie, ons is reeds al vir 'n ruk lank besig, so ons kyk hoe ver ons kom. Is jy al right daarmee? Ons kyk hoe ver ons kom. Ons gaan kyk na ons rykdom in Christus, en Paulus noem 'n hele klomp waarvan ons net 10 gaan kyk, wat het ons in Christus Jesus? My doel vandag, sommer voordat ek begin, is regtig een ding. Ek wil graag hê, ons moet onthou, of miskien vir die eerste keer hoor, wat God ons geskenk het in Christus. Nou, obviously, Paulus gaan aan hiermee in hoofstuk 2 en hoofstuk 3, maar net hierdie eerste stukkie het baie te doen met alleenlik as gevolg van die posisie wat ons het in Christus. Daai vereenselwiging. Wat is dit wat ons het in Christus? En voordat ons begin, gaan jy my vra nou, hoekom is ons in Christus? Wat bedoel jy, ons is in Christus? Want ek lewe in Bellville. Jy dink jy is cooler as ek. Jy leef in Perrow en ek leef in Bellville. Excuse, jy ken nie vir Jack Perrow nie. Ek ook nie. So, hy sê van ons posisie wat ons het in Christus Jesus. En jy sê maar, hoe kan ek lewe in Christus? Nou, dit is die vervulling van die belofte in die gebed van Jesus Christus. Toe hy gesê het, in Johannes 17, voordat hy gekruis het, gesê, Vader, ek kom dan na u toe, my werk is vervul, almal wat ek voor gebid het, almal wat u aan my toe vertrou het, behalwe Judas, almal van hulle is nog hier, en hulle is nog op trek met die doel wat u vir hulle het. Maar Vader, daarom bid ek, dat die eenheid wat ek en u gehad het, hulle ook nou mag hê. Dat die eenheid van hart, verstand, siel, liggaam en gees, wat ek, Vader, met u gehad het, voor die wêreld gehad het, en wat ek nou met u het, deur die Gees, dat hulle ook met u mag hê, en met mekaar mag hê. Die hele kern vir ons vereenselwiging met Christus, identifisering met Christus, en God se identifisering met ons, gebeur in die feit dat, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons vir Christus se geskenk, genade geskenk, wat hy noem, van redding ontvang, kom woon die Gees van God binne in ons. En daar is die vereenselwiging, en Paulus, sy hele brief aan die kerk in Efese wat begin het met wat noem jy dit, vervolging, want die brief is geskryf in die vroeë tyd van Nero se vervolging. In die begin van die vervolging bemoedig hy en sê vir hulle, ek wil graag hê jy moet weet dat op aarde is dinge bietjie weird. Ek wil vir julle verduidelik, net voordat julle begin dink om weg te stap van Christus, wat het julle in Christus? En ek wil hê jy moet onthou wat ons nou net gelees het en sien soos ons deur die punte gaan, dat Paulus sê, dit het net mooi nêrens sê hy wat jy moet doen om dit te ontvang nie. Dit is vir my die hele ding van die Efese. Hy sê, hierdie is wat ons het in Christus, onafhanklik van wat jou dade is. Onafhanklik van die dade. En dit is die kern van die hele boek van die Efesiërs. Hy sê, God na die rykdom van sy, deur genade, 2 vers 8 en 9, Efesiërs. Deur genade is ons gered alleen, nie deur werke nie. Deur genade alleen is ons gered, nie deur werke nie. Onafhanklik van ons dade, sê hy, maar dan gaan hy, so dat niemand kan roem en sê, kyk wat ek gedoen deur my dade nie. Jesus sê, ek alleenlik het gekom om sondaars te red. Die geneesheer kom alleenlik vir siekes. En hy sê, ek het gekom om sondaars te red. En daarom sê hy, dit is wat ek vir julle gee as 'n geskenk. En in vers 10, praat dan van die tweede helfte van die boek, en hy sê, ons is gered nie deur werke nie, maar vir goeie werke wat God vir ons bepaal het voor die voorlegging van die aarde. So wat hy sê, ons response is om waardig te wandel van die evangelie, 4 vers 1. So, voor ons begin, Paulus sê, dis nie wat jy bereik nie, dis nie wat jy toe geëien word omdat jy goed is nie, nie omdat jy cooler is, ek is nie niks nie. Jesus sê, dit is my geskenk aan jou. Paulus sê, kyk hoe groot is Godse genade vir die wat in Christus het. Kyk wat het ons. Dan begin hy met hoofstuk 1, vers 3. Ek begin, is ander wat ek ook kon genoem het, maar ek begin met net 'n paar uitgekies. Hoofstuk 1, vers 3, ek kan my skrif opsit. Baie, baie dankie vir jou hulp, Annerie. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het in met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Paulus, hy sien, dis ek om die sinne so lank is, hy gryp alle woorde wat hy kan, om te verduidelik hoe groot God se genade is. Hy sê nie, ons is geseend nie. Hy sê nie, ons is geseend met seëninge. Hy sê nie, ons is geseend met alle seëninge. Hy sê nie net aardse seëninge. Ons is geseend met alle geestelike seëninge. Hy sê net hier nie, hy sê in die hemele, daar waar alles perfek is. Vir die Grieke is dit 'n huge ding gewees. Op aarde is alles verrot, in die hemele is alles perfek. Hy sê daar waar alles perfek is, in die hemele, daar waar niks wat Jesus sê wat mot en roes nie kan verwoes nie, daar waar die rykdomme is, wat altyd nie vir ewig sal bly staan. En hy sê nie net in Christus, nie net buiten, hy sê in die volheid van die verheerlikte ene, ons is geseend met alle geestelike seëninge. En hoekom sê geestelike seëninge? Want Paulus skryf hierdie brief waar daar baie Jode was, want daar was verskriklik baie Jode in Efese gewees. En een van die kernprobleme in die kerk in Efese wat ons kan aflei in hoofstuk 3 en hoofstuk 2 sal ons sien dat daar was 'n onderskeid gewees en 'n bietjie twis lyk my tussen die Jode en die Griekse gelowiges. En Paulus sê hierso, en hierdie is miskien meer gerig vir die Jode wat gewerk het, gewoond is om te werk vir hulle redding. Sê nee, hierdie is geestelike seëninge wat God vir ons geskenk het in die hemele in Christus. Geestelike seëninge verskil van aardse seëninge, want die Jode was gewoond gewees aan die seën van God wat altyd was, as jy die wet hou, sal jy geseënd wees. Deuteronomium 28. Al die plekke, Deuteronomium 5, dan skryf Paulus en sê, as jy die Here jou God gehoorsaam en hierdie wet gehoorsaam is en my gesand wat ek vir jou gee, dan sê die Here, geseënd is jy in die stad, geseënd is jy in die veld, geseënd is jy in die vrug van jou womb, geseënd is al hierdie dinge, 'n belofte aan die Jode. En Paulus sê, hierdie belofte is nie net vir die wat geseënd is nie, vir die wat die Here vrees nie. Hy sê, dis geestelike seëninge. Ons is geseënd as gevolg van ons posisie in Christus en nie van ons praktiese uitvinding, nie van ons gehoorsaamheid nie. As gevolg van in Christus is ons geseënd. En ek kan nog baie daaroor sê, maar Paulus sê net, dit is vir hom die groot, groot ene. Wat beteken hierdie seëninge van die posisie in Christus, eerstens, en ons gaan sien deur die res van die boek, as ons deurgaan, sê die posisie, ons seëninge het te doen, eerstens met wat Christus vir ons gedoen het, die tweede en wie Christus is, en die derde ene, die verborgenheid van die rykdom van God in die hemele in, die beloftes wat hy het, en die heerlikheid wat hy het, dat ons deelgenote van sy heerlikheid is. Maar Paulus sê, geseend met alle seëninge. En ek wil graag hê jy moet dit ontvang vandag en bietjie bid en mediteer en dat die Here vir jou wys wat is hierdie groot seëninge wat ons het in Christus Jesus. In hemelse plekke in Christus Jesus, geestelike seëning. En ek wil graag hê jy moet net weer eens kyk na die woord daar. 1 Petrus 3, Efesiërs 1 vers 3 sê dieselfde. We are blessed with every spiritual blessing. Alles wat ons kan hê. En dis is as gevolg van die feit dat Jesus sê in Johannes hoofstuk 3, ek weet ek spring bietjie, maar Johannes wat die Here sê, dat God, Johannes die doper, wat profeties praat oor Christus, en sê, Jesus doop met die gees, ek het gedoop met water, en dan sê, maar God gee sy gees, nie in mate nie, maar sonder mate. En dis die belofte wat die Here het, wanneer ek seën in Christus, is dit die volheid van my seën, ek hou niks terug nie. En weer eens sê Paulus, hoe amazing is die genade van die Here, dat hy in volheid seën, hoor, onafhanklik van jou optrede. Onafhanklik van jou optrede. God seën en het reeds geseën, hy het ons reeds geseën, onafhanklik van ons optrede. En ek wil graag hê jy moet daai ontvang, want baie keer dink ons nog steeds, as jy goed is, kry jy goed, as jy sleg is, kry jy straf. Christus sê, jy is reeds geseën met alle geestelike seëninge, onafhanklik van jou optrede, want jou seëning, jou posisie in Christus, waar die seën vandaan is, het net mooi niks te doen met hoe goed jy is nie, of hoe cool jy is nie. Die Here sê, ek seën onafhanklik. Ek gaan nou vir Jack Sparrow uit my kop uitkry. Ek het daai musiekvideo net een keer gesien, en het is nog steeds daar. Die volgende ene, ek gaan nie jaag nie, as ek klaar kry nie, is het fijn. Die volgende ene, Paulus sê, hoofstuk 4, 1 vers 4, en sê, soos hy in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek, voor hom te wees, in liefde. En die volgende ene, ons gaan nie baie oor election en predestination, ons gaan nie baie oor uitverkiesing en voortbestemming, kan praat theologies nie, dit gaan baie lang vat, ons doen so bykie daarvan in Bybelskool, ons gaan nie hierdie jaar nie, maar julle is welkom as julle DVD's wil kry, dis een regtige moeilike, en kom ek sê maar net, hier so dat die Here sê, vir die hele kerk in die feeste, vir beide die Grieke en die Jode wat in die kerk was, sê hy hierdie, en daarom is het vir ons diezelfde, wat nie Jode is nie, sê hy, dat God het ons in Christus reeds uitverkies, ons is nie hom gekies nie, uit ons uitverkies, die feit dat ons gered is, is alleenlik deur sy genade, die feit dat die Here ons naspoor, die feit dat die Here ons navolg, die feit dat die Here ons, want hy het ons reeds gekies, so God werk in ons en deur ons, om ons te red tot homself. Dis die Here se werk, dis nie my werk nie. Partykeer dan sê ons dit, en ek weet ons hart is opreg, met, hoekom is jou lewe anders nie, ek het Christus gevind, ek wil jy met ander kant om, hoekom is jou lewe anders nie, Christus het my gevind. Christus het my uitverkies. Dis die Here wat deur sy liefde ons gekies en dis hoekom Paulus sê, kyk hoe groot is die liefde van God, Romeine 5 18, of Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde reeds vir ons dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, vyande van God, Galasiërs 4 en 5. Dieselfde. God se genade, amazing wat ons verkies en dis wat Paulus hier sê. Hy het ons uitverkies en dan vers 5 gaan hy aan. Hy sê nie hy het ons uitverkies nie. Maar hy is ook voorbeskik of bestem om sy kinders te word. Nie alleenlik het ons gekies tot homself nie, want dit sal amazing gewees het. Paulus gaan verder, hy sê nie, nadat hy ons uitverkies het, het hy gesê, ek hoef seker nie iets meer met dit te doen nie, want jy is ook al myne. Maar sê die Here, ek gaan vir jou geskenk gee. En ons vertaling in Afrikaans is bietjie pap, op 'n manier, want die vertaling sê, ons is kinders van God geword, maar die Grieks en die Engelse vertaling daarom, sal sy nie kinders van God nie, maar seuns van God. En die verskil is nie hier in geslag nie, die verskil is hier in amp. Want die Bybel sê, dat soos Christus die seun van God is, en daarom deel in die volheid van die autoriteit en die mandaat vir God, sê Paulus hier dieselfde. Nie alleenlik is jy kinders van my nie, die Here sê, ek het jou nie uitverkies dat jy by my aanhangsel is en deel van my nie, die Here sê nie, ek geef jou geskenk van status, geskenk van autoriteit, geskenk van mag, so dat jy my kan in volheid verteenwoordig. En dis hoekom die Bybel later sê dat ons word deelgenote en erfgename van Christus. Want ons is nie alleenlik uitverkies om by hom te wees nie. Die Here sê nee, ek sit my mantel op jou, ek sit my gees op jou, my autoriteit op jou, sodat jy in die volheid van my autoriteit kan wandel, dat jy my in volheid kan verteenwoordig, want dis wat die Here wil hê, dis die tema van die boek ook, in Christus om hom te verteenwoordig in wie ons is en hoe ons leef. En dis my amazing, dis 'n massive geskenk, ons praat oor die rykdom van Christus, Paulus skryf oor wie ons is en wat ons het in Christus as gevolg van ons posisie, en alleenlik omdat ons in Christus is, daarom sê die Here, verteenwoordig my, julle allemaal ken, nie allemaal ken nie, kom ons vertel nie gauw vinnig van wat die seenskap vandaan kom, wanneer een Joodse seun omtrent 13 of 14 en die dochter dieselfde, maar vir seens was het anders gewees, wanneer een Joodse seun 13 of 14 jaar oud was omtrent, het die vader dan gesê, okay, jy was nou een kind gewees, ons sien baie van hierdie gesprekke in Romeine hoofstuk 8, en ons sien baie van hierdie gesprekke in Galasiërs hoofstuk 4 en 5, en Paulus sê, dan maak die vergelyking hier so, dat wanneer die Joodse seun kom, dan roep die pa die hele dorp by mekaar, of die hele familie, hulle het ons allemaal saam geblei, dis amazing, die familie allemaal rondom my geblei, om die kinders groot te maak, halleluja, ek probeer nog my skoonouers en my ouers kry om nader te trek, so dat as ons met die gesin begin, dat ons net die Bybelse patroon vol maak, dat ek en my vrou kan uitgaan nou en dan, het sal lekker wees, nie Etienne, ja, maar dit is great, nou het is een ander familie rondom ons, prijs die Here. So Paulus sê die hele familie wat rondom hulle was en die familie van ver af kom by mekaar, dan het die pa een groot, groot feest. Ons sien hier in Lukas hoofstuk 15, die verlore seun. Groot feest. En die hoogtepunt, die ere persoon in hierdie feest, die persoon wat al die aandag kry, al die geskenk kry, aan die hoof van die tafel sit en al die dinge, is dan die seun, wat 13 of 14 is. Want vandag word jy een man, jy is nie meer een kind nie, jy word een seun, jy word een man, jy verteenwoordig die pa. En alles wat die pa sin is, is van vandag af joune, vandag ontvang jy jou erfdeel, alreeds. So dan kom die seun in, en dan sal die pa om eerstens onder die water druk, om doop, onder die water druk, dat hy sterf tot kindskap, en uit die water ruk, en op, dat allemaal nou kan sien, en allemaal cheer en gaan mal, want vandag is jy nie meer een kind, vandag is jy een seun, vandag is jy een man. Dis die shift. As jy 21st gehad op 13 of 14, vandag is jy een man. Vandag, en dan van die dag af, is die verteenwoordigheid die pa op die estate waar hy loop. Hy het die autoriteit van die pa op die estate. Alles wat die pa sin is, is syne, en alles wat syne is, is die pa sin. Die eersgeborene vooral, loop in die autoriteit. En dan doen die pa paar dinge wat ons sien, hy geef hom een ring, een seelring om die autoriteit te wys van wat hy het, en hy geef hom een mantel, so dat hy lyk soos die pa, dat oral waar hy gaan, sien die mense, die pa, dit was soms die issue gewees met David en Jonathan, hoekom Saul so vir Jonathan gehaat het, want David en Jonathan het 'n verbond geneem, en het mekaar se klede omgeruil, so loop David rond, en allemaal sien hom as die koning, en Jonathan lyk soos in sy pa se huis, lyk soos een shabby skaapwachter shabby skaapwachter, ek kan begin rap, ek dink. En dan kry so die mantel, en dan die leerding wat ek kry is mos die skoene as 'n teken van jy kan nou gaan, waar jy gaan, jy kan die wereld inwandel, jy het 'n purpose, jy het 'n doel. So dis wat die seenskap geskenk is, en dis wat Paulus hier vir ons sê, ons het daai, toe ons gedoop is en begrawe is in Christus, het ons gesterf het tot ons self, tot ons kindskap, tot die feit dat ons niks autoriteit gehad nie, opgestaan in volle verteenwoordiging van die eersgeborene, van Jesus Christus self. En daarom het ons die gees van God gekry, die mantel, die autoriteit, die verteenwoordiging van Christus. En dis wat Paulus sê, hy sê, hoe amazing is dit? En wanneer ons hoofstuk 2 lees, dan verstaan ons bietjie meer oor sy passie, want dan sê hy, ons wat genuine in sonde gewandel het, en vyande van God was, is nie alleenlik uitverkies nie, en hy gaan nou praat oor verlos en vergewe, hy sê, ons het die mag en die voorreg om God in sy volheid vir Christus te verteenwoordig. Hoe amazing is dit? Hoe werk God se kop? It's amazing. Dis wat hy sê. En hy sê, die rede kom ek het doen, welbeha, ou woorde, hy sê, hoekom het God het gedoen? Hy het gesê, want hy was lus. God was lus om het te doen, hy het plesier gekry om het te doen, om mense wat sy vyande was, sy verteenwoordigers te maak op aarde met die volheid van sy rykdom. Dis wat hy sê. Amazing. Nommer 3. Paulus gaan verder, vers 5. Hy sê hy, God het ons voorbeskik of voorbepaal om sy kinders te wees. En aan die vierde een sê hy, verder meer as dit, het hy ons aanvaarbaar gemaak in die geliefde. Van ons vertalings in Afrikaans sukkel bietjie. Dit is onduidelik, dit sê die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Praat van God se genade wat die motivering was en sê wat het hy gedoen? Hy sê hy het ons begenadig, hy het ons gehelp, hy het ons genade gegee. En die genade wat ons hier noem, ons het verskillende types genade in die Nuwe Testament. Dit praat van Engels compensation grace. Van jy het so kort en nou skielik help die Here jou met stilettos en nou is jy so hoog. Dis daai hulp wat die Here gee. En die hulp wat hy hierso gee is om ons aanvaarbaar te maak in die gemeente. Die Engelse vertaling lees so: God has made us accepted in the beloved. En ek wil graag julle moet dit ter harte neem, maar dis wat Paulus sê vir die kerk hierso. Hy sê julle wat vyande en sondaars was en veral sê hy, praat hy met die Grieke wat ver weg was. Ver weg van God af. Efesiërs 2 vers 12 en 13 praat daarvan. Wat ver weg van God se genade was. Wat heidene was, wat vuil, wat nie eers die tempel kon nader nie. Sê julle het God begenadig en wat hy gedoen het, hy het julle aanvaarbaar gemaak in sy gemeente, in sy geliefde. En die wat hy uitverkies het, sê hy het gesê, jy is goed genoeg. Hy het gesê, jy is goed genoeg om hier te wees. En partykeer dink ons, vir alles ons sondig, vir alles ons val, ek weet ek het daarmee gesukkel in die begin toe ek 'n jong Christen was. Partykeer dink ons dat omdat ek nie so cool is soos die ander mense nie en omdat ek nie my Bybel so goed ken nie, of omdat ek regtig nog sukkel met sonde. Ek sukkel regtig nog met sonde. Ek kan nie help nie. Nou en dan as ek by 'n partytjie, dan sal bier en dan sal bier en dan sal wyn en dan sal brandewyn en dan sal tequila en dan is net so by. Dis so huge. Tequila is blykbaar altyd laaste. Anyway, dan sê hulle is dit, en dan sê hy maar, dan kom ek kerk toe, en wil ek eers kerk toe kom sondag, want ek is net freaking, ek is obviously nie goed genoeg hê. Dan sê die Here, nee, dis 'n amazing ding, nog nêrens in hierdie 5 verse het hy enigiets gesê wat jy moet doen nie, nog nooit. Paulus sê, jy moet niks doen nie, jy moet net in Christus wees, dis al, een keer. En dan sê hy, dan sê God, jy is goed genoeg om my seun te wees, want nêrens voor God is dit enigiets te doen, ons stand voor God met wat ek doen en wat jy doen nie. Dis alleenlik in Christus. Dis al wat hy sê. Jou posisie in Christus maak jou aanvaarbaar in my gemeente. Maak jou aanvaarbaar in my teenwoordigheid. En hy praat weer daarvan in hoofstuk 3, die laaste paar verse wat sê, hoe amazing is God se genade dat in Christus ons kan nader tot die Vader. En dis wat hy sê, ek het jou aanvaarbaar verklaar. So as jy is vanoggend en jy is nie 'n goeie Christen nie, dan wil ek sê, sap, jy is die ene wat Christus spesifiek kies, want alleenlik, Christus kies net nederige mense wat erken dat hulle messtap is. Goeie mense word nie gered nie, net slegte mense. Genuine. Net slegte mense word gered. En Paulus sê hierso, dis wat hy sê. Hy sê, want, dis God wat jou aanvaarbaar verklaar. Dis God wat jou aanvaarbaar verklaar. Jesaja sê, mos mooi, all our righteousness are like filthy rags before God. Ek gaan dit nie vertaal nie, want dit is baie lelik. Maar wat dit beteken maar net, is soos dit sê, maak nie saak wat jy doen nie, is jy goed genoeg nie. Dis disgusting, sê die Here. Dis baie bad. En wat die Here sê, daarom, in Christus, het ek jou aanvaarbaar gemaak in die gemeente. Ek sê, jy is goed genoeg. Kom in, jy is deel van my familie. En dan, as God die Vader, die almagtige ene, sê dat jy goed genoeg is vir sy familie, wie gaan sê, jy is nie goed genoeg vir sy familie nie? So dit is net die type gesonde, goddelike arrogantie, wat die Here sê, ek is goed genoeg, sorry as jy nie dink ek is goed genoeg nie. Dis fyn nog as jy nog buite kerk gaan gesukkel en jy sukkel om te rook en jy gaan rook gehou, want jy kan net nie lank genoeg uithou tussen die worship en tussen die preek nie en jy gaan gou uit en jy rook het gou dan kom jy terug. Ek wil sê dis fyn. Want jou heiligheid het net mooi niks te doen met hoe jy optree nie. Dit het alles te doen met jou stand in Christus. En dit is al wat jy sê is Here, ek ontvang u geskenk. En dis wat Paulus sê. As jy nog sukkel met jou dinge, die Here sê jy is goed genoeg. Ek het gesê, jy is goed genoeg. Ons gaan daai dinge nog uitwerk in jou. Maar die Here sê dat dit wat hy, Filippense, wat ek begin het in jou, sal ek volëindig. Ek sal dit klaar maak. Hebreërs, ek is die begin en die volëinding van jou geloof. Ek is die outeur van jou geloof. Dis wat die Here sê. Dis my ongelooflik mooi. Vierde punt, aanvaarbaar gemaak in die gemeente. En dan kom ons by die dele wat ons seker meer bekend is mee. Wat Paulus sê, wat ons in Christus het, die rykdom van ons in Christus. Hy sê, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons eerstens die verlossing deur sy bloed. In hom, sê die Grieks daar, is ons losgekoop, die prys vir ons vrymaking van slavernij is betaal deur die bloed van Christus. In hom is ons losgekoop deur die verlossing van sy bloed. En wat Paulus daar sê, sê ons was gevange gewees in ons sonde. Ons is gebore in kettings. Ons kan nie help om te sonde nie, ons is gebore in kettings en aan 'n paar dinge. As gevolg van die sonde is ons slawe van Satan en daarom is ons vastgemaak aan die doderyk, ewige doderyk. Ons begin doodgaan die dag as ons gebore is. Alles is van ons begin deteriorate, die mate daarvan. So Paulus sê, soos ons fisies is, is net 'n prentjie van geestelik, ons is gebore dood. Kolossense 1 vers 13 sê dieselfde as hierdie. Hy sê dat we have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of the light of his dear son. En dis wat Paulus sê. Hy sê, ons wat in vyandskap en in die doderyk gevangene gehou is, is losgekoop in Christus Jesus. En ons is losgekoop, die prys vir ons vrymaking is betaal. Wat hy sê is, hy sê die duivel en die wet en die wrath, die toren van God, is een keer vir altyd gesatisfied. Die prys is genoeg gewees. Dis wat Jesus gesê het op die kruis, Johannes 21. Dit is genoeg, is verby. It is done. Die prys is betaal. God se toren is vol volmaak. God is nie meer kwaad vir ons as gevolg van ons sonde nie, want hy satisfied hierdie geskenk wat ons het. Dis hoekom ons gered is. Dis hoekom ons aanvaarbaar is. Hy sê wel, ek het my straf volkome op Christus uitgesit. Die wet sê, wat ook ons vyande was, die wet sê, okay, die wet sê, dat jy sondig moet jy doodgaan, iemand het doodgegaan, die wet sê, is reg, die prys is betaal, wet sê, dis reg, ek het genoeg, ek het gekry wat my prys was. En dan Satan sê, ek moet jou oorgee, daar is geen accusation wat ek mee vir jou kan hê nie. Dis wat Romeine 8 sê, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Die wet vind niks fout met jou in Christus nie. Somtijds vind ons fout met onself, maar volgens die wet in Christus is ons perfect. Daar is geen meer fout in ons in Christus nie. So daarom, dis wat Jesus sê, dis wat Paulus sê, ons is losgekoop hier die bloed van Christus. Almal van hulle het hulle prys gekry, God die Vader het sy toren gehad, die wet het sy prys gekry, sy straf gekry, en Satan het gesê, wel, ek kan niks meer fout in jou nie. Sê losgekoop in die koninkryk van God. Alles deur die genade van Christus. Nie een ding, sê Paulus nog, moet ons doen nie. Nog niks nie. Paulus het nog nie een ding gesê wat ons moet doen nie. Hy het gesê, dit is die geskenk van die genade van die wat in Christus is. Alleenlik omdat ons in Christus is. Dan die volgende ene, net die tweede helfte van die vers het ek opgebreek, sê dat in hom het ons die verlossing deur sy bloed weer eens, en ons het die vergifnis van sonde. En verlossing en vergifnis is nie dieselfde nie. Verlossing laat toe dat daar vergifnis is. En ek wil hê met hierdie shift sien, maar dit is nie noodwendig altyd so nie. Want somtyds is iets losgekoop. So sê nou maar Jacques. Jacques like my car baie. Hy wil die kar bietjie pimp. So my kar staan hier buite. Terwyl ek bedien vir julle goeie mense, vat Jacques en hy gaan uit en hy vat my kar en hy gaan spin hom. Hy ry af en voortrekker weg en hy pimp my kar, hy sit goeie wieler op, hy sit bietjie groter spoilers op. Hy geef hom bietjie getinte ruite, klein LEDs voor, so bietjie voor op die dash. Ek weet nie wat jy, double free flow bietjie die kar, en ek weet nie wat jy nog kan doen nie. Sulke lekker rooi seatbelts wat so oorkom, bietjie bandana en dice wat hang voor en een hondjie achter. So Jacques vat my kar en hy steel my kar, okay, en hy verwoes my kar. Het was een nice kar gewees, maar nou, hy was een Duitse kar, nou is het een Japanese kar. Hy is een slikke, sorry. Anyway, maar Jacques vat my kar en hy gaan pimp om heel te maal. Ek kom uit en ek sien my kar is weg. En ek sê, no way, my kar is weg. En Willem sê vir my, nee, hy het gesien Jacques ry weg. Het ek nie vir hom toestemming gegee nie? Ek sê, nee, ek het nie vir Jacques toestemming gegee nie. En ons kry my kar is soos, hy is gepimp. Tyres is afgespin, hy is lekker, hy het lekker omgerook, partijkie gehad, dit lyk soos al die bierblikkies wat daar binnen gooi, het lyk bad, my kar is bad. En ek is soos half Jacques, nee. En as Jacques sê, wel, ek gee wat, is dit 'n probleem? Ek besit hier eers met jou kar, he. Want ek het gedaas, nou die aand hier so, en ek het die pink slips gedaas, so wat beteken, ek het hier eers met die kar, he. die kar behoort nou aan die Americans wat hier agter is, die gang. Hulle het hom, hulle die pink slips. Ek sê, no way. Hy sê, ja, hulle het hom wette gewen. Ek sê, wel, die probleem is, jy het my gehad die. Hy sê, wel, jy sê dit vir die Americans. Ek sê, okay, jy denk jy is cooler as ek. Ek gaan na die Americans toe. Americans sê, nee, jy kan die kar terugkry, maar hierdie is nou hot ride. Hy is nou cool. Ons het hom nog bietjie gefree van hom geturbo charge. Hy is nou cool. Ek sê, mag jy my kar terug, my kar. Hulle sê, staan sy met sy gun en hy sê, ek dink jy so nie. En hy sê, okay, hoeveel gaan dit my kos om my kar terug te kry? Hoeveel gaan dit kos om my kar terug te kry? En die gang van die Americans sê, al, ek sê wat, ek like jou, geef my jou ander kar en R100,000. En ek sê, okay, ek gaan huis toe, ek trek vir R200,000 en geef vir die ander kar, ek betaal meer as hulle wil, dan is ek in hulle goeie boekies, dis wat God gedoen het, goeie boekies, betaal meer as wat jy nodig het, vat my kar terug, en nou begin ek stadig met die proces om my kar weer Duits te maak. Het gaan nou lukkie vat, gaan die hele rukkie vat, maar ek kan het doen, maar het gaan my baie kos. Dit is een prentjie van ons verlossing. Maar nou hier kom vergifnis in. So ons het my kar nou verlos van die Americans, nadat Jacques hom gesteel het. Maar nou het ek nog issues met Jacques. Want Jacques, nie alleen het jy my kar gevat, jy het my offendie, jy het way beyond gegaan, jy het my kar opgeneek, en jy het my kar weggegooi, en ek moes baie geld betaal. Die kar, die versekering sê, is net R60,000 werd. Ek het nou al R300,000 betaal vir die kar. R200 plus my ander kar, is bad. Jacques, sê wat, kom bykie uit vir ete. Ek vergewe jou. Alles wat jy gedoen het, ek vergewe jou. Jy skuld my niksie. Ek weet, hulle skuld my niksie, maar ek sê, ek vergewe jou. Jy is okay, jy kan weer my kar leen. Ons weet die pimpie, maar jy kan my kar leen. En dit is die prentjie van vergifnis. Ek het my kar teruggewen, maar die ou wat die ding teen my gedoen het, moet ek vergewe. So dit is wat Paulus hier sê. Hy sê, nie net het God ons BMW teruggewen van die Americans en terugbetaal met die dierste prijs moontlik, jy het geoverpay. Hy sê, nee, ek vergewe jou dat jy my kar gesteel het. Ek vergewe jou meer as dit. Ek hou niks teen jou nie, dis wat hy sê. Die skuld is betaal, plus dis vrede tussen ons. En dis wat Paulus sê ook in Efesiërs 8, hoofstuk 2, hy sê, hy het vrede gemaak in sy lichaam aan die kruis tussen ons en Christus. Daar is niks meer kwaad in nie. Amazing, ne? Dis amazing. Ek dink, ons gaan nog ene doen. Ek dink, ons stop net hier. Dis fine. Ons sal volgende week aangaan. Ons sal volgende week aangaan. Ek wil graag hê, ons moet net die laaste, die heel laaste skyfie, asseblief, Hannery. Die Here sê, ons is geseend in God met alle seëninge, alle rykdom in Christus in die hemelse plekke. Seëninge wat nie op aarde is, wat beteken, dit kan nie wegval nie, dit kan nie opgeneek word nie, ons kan niks aan doen nie, dit kan nie gesteel word nie, dit is in Christus Jesus, verborgeninge in Christus. Die Here sê, ons is geseend in Christus in die hemel met alle seëninge, alles wat God vir ons kon gee, het hy vir ons gegee. Hoekom? Omdat ons in Christus is. Die Here sê, dit is wat, jy is in my, alles wat myne is, is joune. Dit is wat die Here sê, alles wat myne is, is joune. Die tweede ding wat sê die Here, hy sê, ons is uitverkies, die Here het ons gekies, ons het nie omgesoek, hy het ons kom soek, hy het ons kom red, hy het mens geword om ons met hom te versoen, en homself, ons het dit gedoen nie. Dan sê die Here, die derde ding, ek meer, ek het julle aangeneem as my kinders, en met kinders daar seens, hy sê, nie alleenlik het ek julle uitverkiesie, maar ek het julle mede erfgenaam, ek het julle die autoriteit en posisie in Christus gegee. Dit is wat ek gedoen het. Ek het julle gemaak met my heerlikheid, met my vryheid. Die Here sê, ek sien julle nie as slawe nie, ek noem julle vriende, ek noem julle my seens. Julle verteenwoordig my. Jy het dieselfde gelyke in terme van eer as Christus Jesus in my oë. Daar is niks fout nie. Jy is nie een second hand citizen nie. Sê die Here, die vier ene, ons is aanvaarbaar gemaak in die geliefdes, ons is verlos van die doderyk, en ons is vergewe, en dit is wat die Here sê, wat ons het in Christus. En nêrens sê Paulus, moet ons enigheids doen om het te earn nie. Ons kan nie. Dit is onmoontlik, die prijs is te veel. En dit is Paulus se hele argument, hy sê, kyk wat die rykdom van Godse genade, en kyk wat ons het in Christus. Kyk wat ons het. En as net een ding wat Paulus sê, wat ons, hy sê nie moet doen nie, maar hy sê, kan nie anders hê. Jy kan nie anders as met te doen nie. En dis die trant wat hy begin in die boek, en hy sê, hy doen het 3 keer in die eerste hoofstuk, en hy doen het nog 'n paar keer, en praat hy net van voorbeskikheid, tot die lof en die heerlikheid van sy genade, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid, tot lof van sy heerlikheid. Paulus sê, En wat hy daar sê is, hy sê nie, hy roep ons nie om God te loof nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ons moet wees, ons moet leef, ons moet wandel tot die lof van sy heerlikheid. Dis al wat hy sê. Hy sê, as gevolg van die rykdom van die genade wat Christus vir ons gegee het, sê hy, wandel nou tot lof van hom. Hy sê, kom ek doen dit. Want jy kan nie dit red nie, en wat hy sê in hoofstuk 2, hy sê, dit gaan nie oor, jy kan nie deur, jy word nie deur werke gered nie. Hy sê, jy word gered vir goeie werke wat God vir ons gesit het. Hy sê, leef om my te verteenwoordig. En die mooiste manier hoe hy het sê in hierdie boek is seker hoofstuk 4, as hy begin, nadat hy praat oor wie ons is in Christus, 3 hoofstukke, sê hy, hoe leef ons asof ons in Christus is? Hoe leef ons uit Christus? Hoe lyk 'n lewe wat lewe uit Christus uit? Ons is nie gered deur goeie werke nie, maar tot en vir goeie werke. En dis wat hy sê hy wandel waardig van die evangelie van Christus Jesus. Wandel waardig van hierdie goeie nuus. Wandel waardig. Hy sê leef uit dankbaarheid, hartvol dankbaarheid. Leef uit Christus uit. Leef tot loof van God. Laat almal julle sien, sê hy, en God loof. Leef tot lof van God. Leef sodat ander mense jou goeie werke sal sien, sê Jesus, en die Vader loof. Dis wat Jesus se woorde Paulus sê, leef tot lof in sy heerlikheid. Heerlikheid daar, glansrykheid, helderheid, skyn. Jesus sê dieselfde. Stad op 'n heuwel, laat jou lig so skyn dat die mense die Vader kan sien en hom loof. Dis al wat Paulus sê. Ons kan dit nie doen nie, ons is gered deur genade alleen. Terwyl ons moet sit, ek gaan 'n uitnodiging maak. En as jy in Christus Jesus is, wil ek graag hê al wat ek van jou vra vandag is ontvang 'n openbaring van die Here. Begin en soek die openbaring van die Here van die lof wat jy het in Christus. Kyk na die Here, kyk na wat hy vir jou het en sê net, "Wow, Here, dankie." En ontvang. Miskien voel jy nie deel van die geliefde nie, miskien voel jy nie of jy aanvaarbaar gemaak is nie. Dis is, maak nie saak of jy voel of nie voel nie, jy is. Dis is 'n mens wat getroud is. Eerste 2 weke skrik jy en sê jy ring in jou vingers en sê, hey, ek is getroud. Ek het nou getroud gevoel, maar ek is getroud. Great, awesome. Dan gaan jy aan. Soos daai tipe, dis 'n realiteit onafhanklik of jy so voel of nie so voel nie. Elizabeth, wat nou ingeseën is vandag, is Billy en Julie Ann se kind. Partykeer keer, as hy tiener geword, gaan sy sê, julle is aliens, julle is weird. Ek is julle kind hier aan sê, Julie en Billy wel. Ek was daardie dag dat jy gebore was, ek beloof jy is my kind. Maak nie saak of jy se voel nie, dis 'n realiteit, jy is my kind. En daarom, omdat jy my kind is, het jy alles wat ek vir jou gee. En dis 'n realiteit, soos net ontvang die geskenk van die Here. En as daar enigiemand hier is vandag, en jy kyk hierna, maar jy sê, Ras, ek is nie in Christus nie. Ek het nog nooit na die punt gekom waar ek gesê het, Here, ek is in U en U is in my nie. Hoe gebeur dit? Paulus sê dit, ons gaan volgende week aan kyk in Efesiërs 2. Dit sê, ons ontvang met genade, deur geloof in Christus. Wat beteken dit om in Christus te glo? Baie eenvoudig, jy glo, beteken jy maak nie net 'n kennis nie, jy maak 'n onverganklike verbintenis tot die feit dat jy glo, jy weet, dat 'n man, Jesus Christus, wat God was, het aan die kruis gesterf, 2000 jaar gelede, en die volle wraak van God en die sonde van die wêreld op homself geneem, as 'n plaasvervanger vir my. En dit is die kern. Jy glo dat Jesus Christus my plaasvervanger was van my straf aan die kruis. En daarom sê ek, soos wat doop dit wys, ek sterf tot myself en sê, Here, ek glo dat jy my sonde gedra. Here, ek ontvang jou lewe. Korintiërs 5:21 sê dieselfde. He became sin that we became, so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Hy het sonde vir my, namens my geword, so dat ek die geregtigheid van God in Christus kan word. Dit is die geskenk van redding wat die Here vir ons het. En as hy, as gevolg daarvan, het jy die volle rykdom van my genade. Kyk wat ek vir jou het. Kyk wat ek, Here sê, ek hou voor jou, 'n groot lewe. Kies om jouself neer te lê vir hierdie groot geskenk. Die logiese reaksie is natuurlik. Natuurlik sal ek dit doen. So as daar enigiemand wat so is, wil ek graag hê, asseblief na die tyd, kom vinnig vorentoe. Praat met 'n fasiliteerder en sê, Ras, ek het nog nooit vir die Here gesê, alles wie ek het nog nooit vir die Here gesê, ontvang my lewe nie. Ek het nog nooit die geskenk en sê, Here, red my nie. Dis al wat jy doen dit, maar dit beteken jy bekeer jouself van jou lewe. en sê, Here, ek kan myself nie red nie, red my. Dit is die geskenk wat die Here vir ons het. So is daar enig iemand wat so is, ons gaan na die tyd vir julle bid hiervoor. Kom ons staan, kom ons loof die Here uit die dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het.